La solenaĵoj memorigantaj la sepdekan datrevenon de la faligo de la atombombo sur la urbon Nagasaki la 9 de aŭgusto, krom miloj da japanoj, partoprenis reprezentantoj de 75 ŝtatoj, inkluzive de la usona ambasadoro en Japanio, Caroline Kennedy. La 6 de aŭgusto 1945, mallonge antaŭ la finiĝo de la dua mondmilito, usonanoj faligis sur Hiroŝimon sian unuan atombombon. Tri tagojn poste la dua usona atombombo detruis Nagasaki. La usonaj atakoj akcelis kapitulacon de Japanio, batalanta dum la dua mondmilito flanke de Germanio kaj faŝista Italio. Malfacilas juĝi la kvanton de la pereintoj, kiu estas taksata en ambaŭ urboj je ĉirkaŭ 140.000 personoj. La tragika viktimrikolto grandiĝas ĉiujare pro la postradiada malsano falĉanta laŭvicajn viktimojn. La paroladinta en la pacoparko la urbestro de Nagasaki, Tomisa Taue, deklaris, ke Japanio neniam povas distanciĝi disde la pacisma principo. Liaj vortoj rilatis al la defendopolitiko de la ĉeestanta la solenaĵojn ĉefministro de Japanio, kies registaro konsekvence klopodas grandigi la rolon de la armeo.